Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Dün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Londonda Kral İnstitutdan çıxışı zamanı bir daha vurguladı ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqilliyi verilməyəcək. Əslində, Prezidentin dediklərində yeni bir şey yoxdur, amma iş ondadır ki, indi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin apardığı danışıqların baza prinsiplərinin içərisində Dağlıq Qarabağın yekun hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək məsələsi də var. Və tərəflərin bu prinsiplərlə razılaşıb danışıqları davam etdirdiyi və uğurlu nəticəyə çox yaxınlaşdığı deyilirdi. Bəs İlham Əliyevin son açıqlamaları danışıqların gedişinə necə təsir edə bilər? Bu həftənin sonu Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiyada yenidən bir araya gəlir və bu görüşün özündən hansısa razılaşma gözləmək mümkün olacaqmı? Bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Prezident İlham Əliyev iyulun 13-də Londonda beynəlxalq siyasətlə məşğul olan ekspertlər qarşısında çıxış edərkən Dağlıq Qarabağ problemindən də danışıb. O deyib ki, münaqişənin nizamlanmasında daha ümid verici dinamika müşahidə olunsa da, bu bir dəfəli sülhün bərqərar olması üçün yetərli deyil. Bir müddət əvvəl, iyulun 5-də isə Azərbaycan Prezidenti Rusiyanın Vesti telekanalına müsahibəsində bildirmişdi ki, razılaşma imzalanandan dərhal sonra ilkin mərhələdə erməni ordusu Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 5 rayondan çıxarılır. Kəlbəcər və Laçından isə onların çıxarılması razılaşma qüvvəyə minəndən 5 il sonraya nəzərdə tutulur. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi köçkünlər öz evlərinə qayıdandan 1 il sonra da ola bilər, 10 il, 100 il sonraya da qala bilər, heç olmaya da bilər. Prezidentin qısa bir zaman çərçivəsində fərqli bəyanatlar verməsinin səbəbinə siyasətçilərin münasibəti müxtəlifdir. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, İlham Əliyevin fərqli bəyanatına çox güman ki, Rusiyanın mövqeyi səbəb olub.
Rusiya görünür söz veribmiş, axırıncı dəqiqə başlayır dəbbələməyə. Ona görə də deyir ki, dinamika var, amma kifayət dinamika deyil. Yəni, bu böyük dövlətlərə açıq işarədir ki, siz Ermənistanı təzyiqinizi artırın.
Zərdüş Əlizadiyə görə, Ermənistan, Amerika, Rusiya, Fransa və bütövlükdə Avropanın hesabına yaşayan bir dövlətdir. Onların hər tərəfli dəstəyi olmasa, bu dövlət yaşaya və öz siyasətini davam etdirə bilməz. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə deyir ki, əslində Prezidentin verdiyi son açıqlama böyük səkkizliyin görüşündə ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr olan dövlətlərin başçılarının yaydıqları son bəyanata reaksiyadır.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri 6 prinsip və bir yekunu açıqladılar. İndi Prezident onu yəni dinamika üçün əsas hesab eləyir, amma deyir ki, bu yetərli deyil, yəni tutaq ki, oradan da birinci bənddə konkretlik var ki, yəni 7 rayon qaytarılmalıdır Azərbaycana. Bir də səhvimizə 5-ci prinsipdə konkretliyi var ki, bütün məcburi köçkünlər və qaçqınlar yer yurduna qayıtmalıdır. Ondan qalan 4 prinsipdə belə də qeyri-müəyyənlik var. O baxımdan görünür, Prezident tələb eləyir ki, açıqlanan sənəd belə vəziyyətdə olsun ki, Ermənistan ona yəni başqa don geydirə bilməsin.
Mübariz Əhmədoğluna görə Prezidentin açıqlamalarında Qarabağ nizamlanması barədə dediklərində üst-üstə düşməyən məqamlar ola bilər və bunların hamısı düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. Geniş ictimaiyyətin bilmədiyi hadisələrə verilən reaksiyadır. Bu vəziyyəti Prezident yaradıb və özü də idarə edir. Mübariz Əhmədoğlu belə düşünür. Böyük səkkizlərin toplantısında Barack Obama, Dmitri Medvedev və Nikolay Sarkozy həmsədrlərə 2007-ci il noyabrın 29-da açıqlanmış Madrid təklifləri üzrə yeni versiyanı təqdim etməyə tapşırıblar. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini qalan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və hərtərəfli sülh planının əsasını təşkil edən baza prinsiplərinin razılaşdırılmasını başa çatdırmağa çağırıblar. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycan prezidenti mühiti nəzərə alaraq danışır. Əslində vəziyyəti daha düzgün ifadə edən dövlət başçısının Londonda dedikləridir.
Onun özü də bilir ki, o ifadə olunmuş o prinsiplər qəbul ediləsi məsələlər deyil Azərbaycan xalqı tərəfindən. O indi yəqin orada bu məsələdə bir yer qoymağa çalışır. Bu baxımdan İlham Əliyevin o söylədikləri özü-özünü tora salmasından çıxır. Yəni bir tərəfdə böyle selir, digər yerdə başqa cür. Situasiyadan haqlı olaraq.
İlham Mehdiyevə görə rəsmi Bakının razılaşmaları, geri çəkilmələri nəticəsində Azərbaycan üçün təhlükəli bir situasiya yaranıb və artıq bu razılaşmalar bir sənəd üzərinə də köçürülüb. Bunlardakı faktik olaraq 1998-ci ildə Robert Kaçaryan Ermənistanın hakimiyyətinə gəldiyi vaxtdan irəli sürülən prinsiplərə əsaslanır. Yəni söhbət son nəticədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına əsas yaradan bir sənəddən gedir.
İlqar Rəsulu dinlədik. Azərbaycan prezidenti dünənki çıxışı zamanı münaqişənin hərbi yolla həllinə də toxunmuşdu. Bildirmiş ki, Azərbaycan hərbi yoldan istifadə eləməmək haqqında öhdəliyi ancaq o zaman götürəcək ki, sülh prosesində müəyyən irəliləyişlər olsun. Prezident deyirdi ki, əks halda Ermənistan işğal etdiyi torpaqları azad edilməsi üçün heç bir stimul olmaz. Ancaq Dağlı Qarabağla bağlı sülh prosesinin xüsusən ötən ilin sonuna sürətlənməsini və Rusiyanın bundakı rolunu nəzərə alan bir çoxlarının fikrincə, Tbilisinin Cənubi Osetiyada başladığı hərbi əməliyyatlar və sonrasında Rus qoşunlarının Gürcüstana girməsi göstərdi ki, regiondakı donmuş münaqişələri hərbi yolla həll etmək çox risklidir. Rusiya prezidentinin Cənubi Osetiyaya dünənki səfəri və Tbilisi hökumətinin buna reaksiyasından sonra çoxları hətta yeni bir müharibənin başlamasından danışırdı. Amma adətən Moskvaya qarşı aqressiv açıqlamaları ilə seçilən Mikhail Saakashvili özü müharibədən danışmadı. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Rusiya ilə Gürcüstan arasında yenidən müharibə əhvalı qızışır. Rusiya prezidenti Medvedev iyulun 13-də Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Osetiyaya gedir. Gürcüstanın prezidenti onun bu səfərini ədəbsizlik və rüsvayçılıq adlandırır. Bir qədər əvvəl Tbilisidən fikirlər səslənirdi ki, Rusiya ötən ilin avqustunda baş verən qısa müddətli müharibənin davamına hazırlaşır. Amma indi prezident Saakashvili yaxın zamanlar üçün müharibə təhlükəsinin sovuşduğunu deyir.
Onların yaxın dövr üçün bütün planları aradan qalxıb. Onların fikirləşdiyi müharibə olmayacaq. İndiki geosiyasi reallıqda Gürcüstana hərbi müdaxilə planını həyata keçirmək mümkün olmayacaq.
Əgər Saakashvilinin dediyi kimi vəziyyət dəyişibsə, bunun səbəbi nədir? Gürcüstanda çoxları həmin səbəbi iyulun 6-8-də Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obamanın Moskvaya səfəri ilə izah edirlər. Tbilisidə rəsmilər jurnalistlərlə ünsiyyətdə deyirlər ki, Obama həmkarı Medvedevə bu dəfə biz müharibədən kənarda qalmayacağıq, deyib. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Tbilisidəki ofisinin rəhbəri Lavrensi Şit də hesab edir ki, Barack Obama Dmitri Medvedevə nəsə deyib.
Şübhə yoxdur ki, Moskvaya əsas mesaj çatdırılıb. Bunun əlaməti odur ki, Gürcüstan rəsmiləri qətiyyətlə deyirlər ki, bu yay müharibə olmayacaq.
Bu günlər Medvedev Cənubi Osetiyaya səfər eləyərkən, Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden də gələn həftə Tbilisidə olmalıdır. Sabah, iyulun 15-də başqa bir separatçı bölgə olan Abxaziyanın yaxınlığında Birləşmiş Ştatlarla Gürcüstanın hərbi dəniz donanmalarının birgə hərbi təlimi də keçiriləcək.
Natiq Zeynova, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosundasınız, kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Britaniya səfəri Bakıda iki fəal gəncin qalmaqallı həbsi ilə üst-üstə düşmüşdü. Hüquq müdafiə təşkilatları, ölkədəki səfirliklər və bəzi beynəlxalq qurumlar öncə döyülən, polisə şikayət edildikdən sonra isə həbs olunan Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsinin daha çox quramı olduğunu düşünüb onların azadlığa buraxılmasını istəyirdi. Amma bugün Azərbaycanın rəsmi orqanları bu cür tələblərə də sərt reaksiya verən bəyanat yaydı. Mətbuat və internetdə isə gənclərin həbsinin əsl səbəbləri haqqında hərə öz versiyasını səsləndirir. Əslində, Emin Milli və Adnan Hacızadə nəyə görə həbs olunub? Babək Bəkir bu suala cavab axtarıb.
Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi gənc fəallar Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin həbsinin səbəbləri ilə bağlı növbəti açıqlamalarını yayıblar. Baş verən hadisəni xuyuqanlıq kimi dəyərləndirən və bu həbslərin arxasında siyasi məqsədin dayanmadığını bəyan edən hüquq mühafizə orqanlarından səfirliklərə də sərt çağırış gəlib. Açıqlamada deyilir ki, ayrı-ayrı səfirliklərin öz diplomatik missiyalarından kənara çıxıb ölkənin daxili işlərinə qarışmağı təəssüf doğuran hal kimi qəbul edilir və onlar istintaqın gedişinə müdaxilələri dayandırmağa çağırırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Dimitri Tarxovski isə deyir ki, onlar bu bəyanatdan təəccübləniblər.
I don't see our statement as an attempt to interfere in internal affairs. I just don't see.
Bizim verdiyimiz bəyanatın Daxili İşlər Nazirliyinin işinə müdaxilə olduğunu düşünmürəm. Mənim üçün təəccüblü odur ki, onlar niyə buna belə baxır? Bəli, biz gənclərin həbsindən narahatıq. Biz burada səhv heç nə görmürük. Gənclərin həbsi ilə bağlı bizə rəsmi məlumatlara zidd məlumatlar daxil olub. Bəli, bu doğrudur.
That's true.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının səfirliyinin iyulun 11-də yaydığı bəyanatda Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarının hüquqlarına hörmət etməyə çağrılmışdı. Zərqal qəzetinin şəhətçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarının bu bəyanatı onların siyasətlə birbaşa məşğul olduğuna işarədir. Üstəlik onun fikrincə, bu artıq qərbin aparıcı ölkələrinin diplomatik korpuslarının rəylərinə hörmət edilmədiyinin göstəricisidir. Azər Rəşidoğlu düşünür ki, Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin həbsinin arxasında sırf siyasi sifariş durur. Məqsəd xarici dil bilən, ciddi əlaqələri olan və ölkədə demokratikləşmə prosesində maraqlı olan gənclərin fəaliyyət göstərməsinin qarşısını almaqdır.
Digər tərəfdən isə iki gəncin tutulması Azərbaycanda hamıya yeni siyasətə başlamaq istəyən, yeni siyasətə gəlmək istəyən və yaxud aktiv gənclər təşkilatında fəaliyyət göstərmək istəyən insanlara bir mesajdır ki, kim Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətinə fəaliyyətlə məşğul olacaqsa, o ya xuliqanlıq üstündə ya narkotik maddələr daşımaq üstündə həbsxanaya atılacaq.
Adnan Hacızadənin atası, Müsavat Partiyasının divan üzvü Hikmət Hacızadə isə gənclərin həbsinin daha çox bu yaxınlarda internetdə yayılan eşşək haqqında video klipdə görür. Həmin video klipdə Almaniyadan qayıdan bir eşşək mətbuat konfransı keçirir və Azərbaycanda heç insanların haqlarına hörmət edilmədiyini deyir. O ki qala heyvanların. Hikmət Hacızadə düşünür ki, görünür bəzi dairələr gənclərin hazırladığı həmin video klipi düzgün başa düşməyiblər.
Bax, biz belə dəlixanada yaşayırıq.
Yeni Müsavat qəzetinin 14 iyul tarixli sayında isə bu gənclərin həbsi ilə bağlı yeni qəribə versiyalar səslənib. Bu qəzetin adının çəkilməsini istəməyən mənbələrə istinadan bildirdiyinə görə, əslində gənclərin həbsinə səbəb onların virtual informasiya məkanındakı xidmətləri deyil. Onların ehtimallarına görə, hakimiyyət dairələrində belə fikirlər formalaşıb ki, bəzi qərb ölkələri Azərbaycanda narıncı inqilab planlaşdırır. Bu gənclərin də qərb ölkələrinin səfirlikləri ilə sıx əlaqələri qıcıq doğurub. Gəncləri müdafiə edən təşkilatlar isə Yeni Müsavat qəzetində dərc edilən bu yazıya təklif hazırlayırlar. Gənclərin müdafiə hərəkatının üzvü Ramin Hacılı deyir ki, onlar bununla bağlı qəzetin rəhbərliyi ilə danışmaq fikrindədirlər.
Mən inanıram ki, yəni ki, bu gülməli məsələni Rafiq bəy təklif edəcək. Yox, əgər təklif olunmayacaqsa, deməli bu siyasi sifarişdir.
Adnan Hacızadə və Emin Milliyə qarşı xülqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Məhkəmənin hökmü ilə onların hər ikisi 2 ay həbs cəzası alıblar.
Babək Bəkiri dinlədiyi kontekst davam edir. Bugün Azərbaycanda yaşayan və yerli telekanallarla radiolardan başqa informasiya çıxışı olmayan Azərbaycan vətəndaşları bütün günü bayram əhval-ruhiyyəsinə uyğun verişlər izləmək, musiqiləri dinləməklə keçirib.
Sən xoşbəxt sabahları yaradan Ulu Leyman Böyük yolcu kançıdan Səndən güzəl yadigar
Baxmayaraq ki, bugün nə qurtuluş ya qayıdış günü deyildi, nə müstəqillik, nə də hətta eks-prezident Heydər Əliyevin ad günü də olmasa da, hətta Bakı ulularında ateşvaşanlığa da yetəcək başqa bir səbəb tapılıb. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin keçmiş Sovet İttifaqının tərkibindəki keçmiş Azərbaycan SSR-nin keçmiş Komünist Partiyasının rəhbəri təyin edilməsinin 40 illik yubileyidir bugün. Amma bugünün nə qədər bu qədər bayram eləməyə, öyməyə və Azərbaycan bugün əldə etdiyi nəticələri o günlə bağlamaq nə dərəcədə düzgündür? Mən 40 il əvvəl görməmişəm, odur ki, bu suallara cavab verə bilməyəcəm, amma həmkarım Şahnaz Bəylər qızı 40 il əvvəli də yaşayanlardan bu suallara cavab axtarıb.
İyul axşamı Bakıda atəşfəşanlıqdır. Mərhum prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin 40 illiyi təmtaraqla qeyd olunur. Ölkənin dörd bir yanında çal-çağırdı. Rəsmi televiziyalar isə onunla bağlı filmlər, verilişlər yayımlayır. Bu filmlərdə Heydər Əliyev hələ 40 il öncə müstəqilliyə gedən yolun təməlini qoyan ümummilli lider kimi təqdim edilir. Filosof Niyazi Mehdi deyir ki, Heydər Əliyevi sevənlərin əlində imkan var və bu günü bayram eləyirlər və buna sadəcə hakimiyyətin ideologiyası kimi yanaşmaq lazımdır. Amma o başqa sualdır ki,
bu sual məhz qoyuram. Nə dərəcədə əhalinin neçə faizi təmtəraqlı qeyd olunan bayramdan ləzzət alacaq?
Niyazi Mehdi, Müsavat Partiyası Başqanı İsaq Ənvər isə rəsmi təbliğat haqqında belə düşünür.
Düşünmürəm ki, Azərbaycanda bu saat ağlı başında kimsə rəsmi mətbuatın bu nağıllarına maraqla qulaq asır, inanmaqdan isə söhbətdə gedə bilməz. 69-cu ilin iyulunda Azərbaycan Komünist Partiyası birinci katibinin dəyişməsi Komünist Partiyasının Moskva siyasətinin bir prosedur hadisəsi idi. Sadəcə olaraq 40 ildə Heydər Əliyevin Azərbaycana vurduğu ziyanları hesaplayanda bu hadisənin təbii ki, Azərbaycana bir fayda gətirmədiyi təsdiq olunur.
İsa Qəmbər deyir ki, Əliyevin 1969-1982-ci illərdəki fəaliyyət dövrünü bəlkə də başa düşmək olar. Sovet dövrü idi, imkanlar məhdud idi. Amma 1993-2003-cü illərdə dövlət başçısı kimi məsuliyyəti və imkanları daha geniş idi.
Dövlükdə mən bu 10 ili Azərbaycan üçün itirilmiş illər hesab edirəm. Nə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində hər hansı bir əlləyiş olmayıb. Nə iqtisadiyyatımızın inkişafı ilə bağlı gərəkən mümkün addımlar atılmayıbdır. Nə ölkədə azadlıqlar artırılmayıb.
Bu İsa Qəmbərin dedikləri. Şair Zəlimxan Yaqub bu fikirdədir ki, 1969-cu ildə Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanda milli dəyərlərə qayıdış gücləndi, milli təfəkkürdə, ədəbiyyatda dəyişiklik baş verdi.
40 ildə Azərbaycan dövləti beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanan bir dövlət səviyyəsinə qalxıb. Heydər Əliyevin tarixi qəhrəmanlığı və şəxsi gücü nəticəsində Azərbaycan o dövrdə də bugünkü müstəqilliyə doğru gələn yolda böyük irəliləyişlər yarandı.
Zəlimxan Yaquba görə Azərbaycanda milli ordunun güclənməsi, xalqın maddi rifahının yaxşılaşması Heydər Əliyevlə bağlıdır. Evdar xanım Rəfiq Hüseynovanın yadında isə Əliyevin hakimiyyəti qıtlıq dövrü kimi qalıb. Deyir ki, ötən əsrin 70-ci illərində Əhmədli qəsəbəsinə gələn birinci katib sakinlərin vəziyyəti ilə maraqlanır. Bu zaman bir nəfər yaxınlaşıb deyir ki, yoldaş Əliyev, mağazada ət yağ tapılmır.
Elə orada demişdi ki, ətimiz yoxdur, yağımız yoxdur, südümüz var, qatığımız var, süd yiyin, qatıq yiyin. Gərək ətmi yiyəsiniz.
Şair Zəlimxan Yaquba görə isə o zamanki qıtlığı Heydər Əliyevin adına yazmaq günah olar. Bu dövrdəki çətinliklər bütünlüklə Brejnev hakimiyyətinə xas idi. Politoloq Toğrul Civarlı isə həmin 40 ilə bütöv bir dövr kimi yanaşmağı doğru saymır. Onun qənaətincə Əliyevin hakimiyyəti iki hissəyə bölünür, Sovet və müstəqillik dönəminə. Üstəlik, politoloq bir məqamla da razılaşmır. Rəsmi təbliğatda Heydər Əliyevin Sovet dönəmində böyük quruculuq işlərinə vüsət verən lider kimi təqdim olunması ilə.
Ən azı o dövrdə bu proses bütün Sovet Respublikalarında gedirdi. Yəni, bu bir adamın təşəbbüsü deyildi.
O ki, qaldı müstəqil Azərbaycanın lideri Heydər Əliyev və Toruz Cüvarlıya görə bu dövrdə o daha sərbəst idi. Bu imkanlar isə təkcə Qərblə Rusiya arasında münasibətləri tənzimlənməyə, xaricdən gələn təhlükəni önləməyə yox, həm də bəzən ölkədəki siyasi rəqiblərini küncə sıxışdırmağa yönəlirdi. Hərçənd Toruz Cüvarlı eks-prezidentin bu xüsusiyyətini mühakimə etmək istəmir. O, həmin dövrün mənzərəsinin yetərincə mürəkkəb olduğunu deyir.
98-ci ilə kimi bütün addımlar, belə deyək, təxminən düzgün idi, başa düşmək olardı. Belə də olmalıydı, çünki dövlətçiliyi yaratmaq lazım.
Amma Toğrul Cüvarlı sonrakı 5 il haqqında bu cür düşünmür. Həmin dövrdə tarazlıq pozuldu, deyir. Hakimiyyəti gücləndikcə kök atan Heydər Əliyevin yeni iddiaları ortaya çıxdı və problemlər də elə bundan sonra yarandı.
Şahnaz Bəylər qızı Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-də hakimiyyətə gəlməsinin 40 illik yubileyi ilə keçirilən bayram tədbirlərindən danışırdı. Azərbaycanda bayramdır bugün, amma Rusiyada yaşayan müxtəlif rəqəmlərə görə 2 milyona yaxın Azərbaycanlı isə bir çoxu, əsasən də Moskvada çalışanlar bu aralar elə də sevincində deyirlər. Səbəb isə bazardır. Azərbaycanlı iş adamı Telman İsmailovun Rusiya rəhbərliyi ilə problemləri üzündən sahib olduğu Çerkiziv bazarı artıq 2 həftədən çoxdur ki, bağlıdır. Azərbaycandan xaricdə yaşayanların göndərdiyi pulun 30-40% isə bu bazardan gəlirdi. Bəs bu bazar açılacaqmı ümumiyyətlə və açılmasa nə olacaq? Səhər Təkif qızı.
Moskvada 15 gündən çox işsiz qalan yüzlərlə azərbaycanlı hələ də Çerkizov bazarına mallarını çıxara bilməyib. Nəinki malları, hətta pulları da bazarda qalanlar var yoxdan olublar. Bazarda çalışan azərbaycanlı sahib İsmailov deyir ki, onlar hər gün bazara ayaq döysələr də oranın həndəvərinə yaxın da düşə bilmirlər.
Buraxmırlar bazara, mühafizə olunur bilər. Həm bazarın özünün mühafizə xidməti tərəfindən, həm də ki, o milli samun qüvvələri azadlar yerləşdirilir bazarın. O həmin bazarın ətrafı dəqiqə doludur. Cəmaatın malı qalıb orada. Bəzi adamlar çıxarırlar, bəzilər. Kimin əlində biraz pul var, gedib rüşvət verib çıxarırlar. Amma kimin pulu yoxdur, belə qalıb elə.
Sahib İsmailov deyir ki, onun təxminən 10 min dollarlıq malı içəridə qalıb, amma heç bilmir ki, malının başına nə gəlib. Moskvada çıxan Yeni Səs qəzetinin baş redaktoru Tünzəli Vəliqızı deyir, bir çox azərbaycanlılara müraciət edib ki, bazarda nəinki malları, pullar da qalıb.
O azərbaycanlılardan şey dedilər ki, biz oradan hər axşam bazardan çıxanda, yəni satdığım malların, o kassiya vurduqları malların pulları ki, hansı ki var, onu biz saxlayırdıq bir konteynerdə. Bazardan kənara çıxandan sonra müəyyən qanun pozuntuları ilə yəni qarşılaşırdılar. O insanları heç nədən aparıb milis şöbələrinə salıb onların üstlərində olan pulları alırlar. Yəni bunlar da bundan qorxulur artıq var. Ona görə o pulları oradan götürmürlər. Yəni, o qalan pulları da kimlərsə o bazarda olan onların dediyinə görə hansı ki o AMO-nun nümayəndələri ki gəlib bazarı yoxlayırlar, onlar çoxları konteynerlərin ağzındakı qutuları qırıb bunları aparıb. Yəni belə bir şeylər də dedilər.
Çirkizov bazarı iyulun 13-də açılmalı idi, amma açılmadı. Bazarda çalışan minlərlə adam isə ümidini üzmür. Tünzalə Vəliqızın sözlərinə görə bu ümidə səbəb bazar qalmaqalı ilə bağlı ilk gündən yaranan rəyin dəyişməsi olub.
Çünki artıq mətbuat da buna qarşı gedir ki, bu qədər insanlar nə edir? Amma yerli rusların münasibətini deyimcə də, Moskva bazarlara nisbətən Çirkiz bazarı Rusiyada ən ucuz bazar olub. Ona görə insanlar bizə çox, məsələn, yerli alıcı narazıdır.
İctimai rəyin dəyişməsinin bazarın açılmasına təsir edəcəyinə inanlar olsa da, Tünzəli Vəliqızı deyir ki, yerli hökumət dairələrində qeyri-müəyyənlik yaranıb.
Yəni, bu günləri fikir ayrılığı var. Yəni, Çirkizovun bağlanması mı paytaxt üçün müəyyən mənada doğrudur və yaxud da ki, Çirkizovun açılması mı? Sayış nöqtəyi nəzərindən də bugün krizis durumunda, yəni insanların əhval-ruhiyyəsi nöqtəyi, iqtisadi vəziyyəti nöqtəyi nəzərindən də. Yəni, bu günləri fikir ayrılığı var, haçalanı fikirdir.
Amma sahib İsmailov Çirkizovdan əlini üzüb başqa bazarlarda yer axtarır. O deyir ki, əslində iki problemlə üzləşiblər. Başqa bazarda satmağa mal yoxdur. Malı çıxarsalar, satmağa bazar tapmaq çətin olacaq. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin icraçı direktorunun müavini İlqar Hacıyev isə deyir ki, problemi çözmək üçün onların heç bir imkanı yoxdur.
Nəyə bilərik, gedib mal çıxartmayız. Çıxış yolunu hökumət tərəfindən qərar olmalıdır, amma onu gözləyir ki, qərar da formada həyata keçiriləcəkdir.
Tünzəli Vəliqızı deyir ki, 15 gündən çox işsiz qalmaq yüzlərlə Azərbaycanlının cibini boşaldı.
Belələri var ki, doğrudan da bir-o-bir yoldaşına zəng edib xahiş edir ki, çox xahiş edir, mənim çörək pulum da yoxdur. Mənə kömək elə, mən özümə heç olmasa çörək alım, yiyim, burada keçim.
Müsahibimizin sözlərinə görə, Federal Miqrasiya Təşkilatı işsiz qalan miqrantlara pulsuz yemək versə də, bu aksiyanın ömrü bircə gün çəkib. İşsiz qalan Azərbaycanlılar vətənə qayıtmağı düşünürlərmi? Tünzəli Vəliqızı deyir ki, bu barədə fikirləşsələr də qayıtmağa bilet pulları belə yoxdur. Hələlik isə onlar qərar gözləyirlər.
Səadət Akif qızı, vaxt var idi biznesdən, loru dinləndisəyə alverlə məşğul olanlar çox qısa zamanda uğur qazanırdılar deyə onlara çoxları əzər apardı. Amma ötən ildən başlayaraq iqtisadi böhranın da təsiri ilə vəziyyət dəyişdi. Amerika hökuməti böhrandan qurtulmaq üçün 100 milyardlardan dollar xərcləyirdi və dünən məlum olub ki, bu ölkənin büdcə kəsiri də bu xərclər üzündən 1 trilyon dollar keçib və bu artıq təkcə amerikalıları yox, əlində Amerika dolları olan hamını narahat eləməlidir. Elxan Nəsibli.
Amerikanın büdcə kəsiri 1 trilyon dolları keçdi. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Amerika büdcə ili başlanandan keçən oktyabrdan, yəni 9 aya qazandığından 1 trilyon dollar artıq xərcləyib. Ağla gələn ilk sual odur ki, Amerika qazandığından artıq xərclədiyi pulları hardan alır? Əsasən Çindən və yaxın şərqin neft ölkələrindən. 1 trilyon kəsir çoxdur, ancaq nə dərəcədə çoxdur? Bu o deməkdir ki, Amerika heç nə yemədən, heç bir xidmətdən istifadə eləmədən bir ay yarım mal və xidmət istehsal eləməlidir ki, bu borcu ödəsin. Bir çox iqtisadçı Amerikanın yeni büdcə kəsirini ağla sığmaz adlandırır. Ağ evin sözçüsü Robert Gibbs isə panikaya əsas görmür.
Bu bizim ilin əvvəlində elan etdiyimiz ehtimallara uyğundur.
Belə kəsir nədən yaranıb? Amerika son bir ildə böhranla mübarizəyə bir dəfə maliyyə sektoruna 700 milyard dollar ayırdı, sonra da iqtisadiyyata 787 milyard dollar. Üstəgəl İraq-Əfqanistan müharibələrinin xərcləri. Guardian qəzeti yazır, George Bush'un vaxtında onun xanımı Laura Bush xüsusi proqram təsis eləmişdi ki, Amerikada savadsızlığı azaltsın. Qəzet təklif edir ki, siyasətçilər arasında maliyyə savadsızlığını aradan qaldırmağa fikir versəydilər, daha yaxşı olardı. Qəzetin fikrincə iqtisadiyyatın yeni stimullaşdırma proqramına ehtiyacı var, bu ehtiyac da 2 trilyon dollardır. Wall Street Journal isə yazır ki, indiki büdcə kəsirinin belə böyüklüyü Barack Obama'nın işini çətinləşdirir. O 2 trilyon istəsə kongres verməyə də bilər. Nümayəndələr Palatasında respublikaçıların lideri John Bohner yazılı bəyanat verib ki, demokratların bir ucdan borc alıb xərcləməsinə imkan vermək olmaz. İndiki amerikalılar öz uşaqlarını və nəvələrini, öz ata-babalarının borçlarını qaytarmağa məhkum eləyə bilməz. Amerikan büdcə kəsrində bir optimist məqam da var. Amerikada büdcə kəsri 1945-ci ildə bundan da dəhşətli olub, ancaq Amerika o vəziyyətdən çıxdı. Pessimist məqam isə odur ki, hökumətin ehtimalına görə ilin sonuna büdcə kəsri artaraq 1 trilyon 800 milyard dollara çatacaq. İndi isə keçək əsas məsələyə, dolların məzənnəsinə. Azərbaycanda bütün dünyada olduğu kimi əsas yığım valyutası dollardır. Dollar olanlar üçün Amerikanın nəhəng büdcə kəsri pis xəbərdir. Dollar dəyərdən düşməlidir. Nəhəng büdcə kəsri Amerikanın borçlarını alanları, yəni hökumət istiqrazlarını alanları çox əsəb eləyir. Amerikanın istiqrazlarının ən böyük alıcısı Çindir. Çinin valyuta ehtiyatının da 1 trilyonu dollardadır. Amerika borçlarının digər böyük alıcıları yaxın şərqin neft ölkələridir. İndi Amerikanın iki yolu var. Ya borç verənləri əmin eləmək ki, onların investisiyalarına heç nə olmayacaq, ya da söz vermək ki, büdcə kəsri azaldılacaq. Amerikanın maliyyə naziri Timothy Geithner ikinci yolu tutub. O, bugün Səudiyyə Ərəbistanında deyib ki, büdcə kəsri nəzarətdə saxlanacaq. Bu siyasət də dolların qiymətini saxlayacaq.
Elxan Nəsibliyin dinlədi, İraq və Afqanistandakı müharibəyə xərclənən vəsaitin də Amerikadakı iqtisadi böhranın səbəblərindən biri kimi görənlər var, Obama prezident olandan İraqdan qoşunların çıxalması tarixini müəyyənləşdirib. Digər cəbhədə isə əksinə Talibanla mübarizəyə daha çox qüvvə ayırırlar, amma deyəsən Obama administrasiyası Talibanla mübarizədə qalib gəlmək üçün təkcə hərbi yolu yox, başqa yolu da düşünüb. Hər halda Obama tapışırıb ki, Afqanistana müdaxilənin ilk günlərində öldürülən 2000-ə yaxın Talibanlı məhbusu məsələsini araşdırsınlar.
Amerika prezidenti Obama bu yaxınlarda anlayıb ki, Əfqanistanda törədilən ən qanlı müharibə cinayəti ilə bağlı ola bilsin ki, indiyəcən heç obyektiv araşdırma aparılmayıb. İddialara görə 2001-ci ilin axırında Amerikanın Əfqanistanda dəstəklədiyi yaraqlı qruplarından birinin rəhbəri Əbdürrəşid Dustum ölkənin şimalında yüzlərlə, ola bilsin ki, hətta minlərlə əl-qaidə əsrini qətlə yetirib. Obama CNN kanalına deyib ki, o öz milli təhlükəsizlik komandasına göstəriş verib ki, məsələ ilə bağlı fakt toplamağa başlasın. Yalnız bundan sonra o bu işlə bağlı araşdırmaları davam etdirib-etdirməmək barədə qərar qəbul edəcək.
Bütün dövlətlər öz əməllərinə görə məsuliyyət daşıyır, xüsusən də müharibə dövründə etdiklərinə görə. Məncə, əgər bizim hərəkətlərimiz müharibə qanunlarına zidd olaraq zorakılıqların baş verməyinə şərait yaradıbsa, Amerika bu haqda bilməlidir.
Obama bu sözləri New York Times qəzetindəki bir məqalədən sonra deyib. Məqalədə deyilir ki, Bush administrasiyası qətliamla bağlı araşdırmanın aparılmasına mani olub. Çünki dostum Amerika kəşfiyyatına işləyib və Amerika qoşunları ilə birgə Talibana qarşı vuruşub. Dostum bir müddət Əfqanistanın keçid hökumətində çalışsa da, keçən ildən Türkiyəyə mühacirət eləmişdi. Onu siyasi oponentini silahla hədələməkdə günahlandırmışdılar. Amma bu yaxınlarda Əfqanistan rəhbərliyi yenidən onu vəzifəsinə bərpa eləyib. Əfqanistanın Müstəqil İnsan Hüquqları Komissiyasının üzvü Nadir Nadiri Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə deyib ki, müharibə cinayətinin baş verməsi şübhəsizdir.
Burada çox ağır cinayət baş verib. Çoxlu sayda hərbi əsir qətlə yetirilib. Bu cinayətdə əl olanları tapmaq və məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır. Məlumata görə həmin vaxt Amerika qoşunları cinayətin törədildiyi yerə yaxın ərazidə yerləşiblərmiş. Əfqan hökuməti ilə xalqı arasında inamı bərpa etmək üçün bu cinayət tədqiq edilməlidir.
Belə məlumatlar da var ki, dostuma təhvil veriləndən sonra 2000-ə yaxın Taliban əsri ağzı bağlı metal konteynerlərdə saxlanıb. Onlar Şerbergan şəhəri yaxınlığındakı həbsxanaya göndəriliblər və məlumata görə 3 gün onlara yemək verilməyib. Şahidlər deyir ki, əsirlərin çoxu konteynerlərdə ölüb, bir hissəsi isə konteynerlərə açılan atəşdən həlak olublar. Onların Dəşti Leyli çölündə kütləvi məzarlıqda dəfn edildiyi deyilir. Dostumun özü deyir ki, Taliban əsirlərinin heç birini qəsdən öldürməyiblər. Onlar həbsxanaya daşınarkən döyüşdə aldıqları yaralardan ölüblər. Amnesty International təşkilatının Asiya proqramının direktoru Sam Ziya Zarifi vaxtı ilə hadisədən az sonra kütləvi məzarlıqda araşdırma aparıb və Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə indi deyir ki, təkcə Amerika yox, BMT də hadisənin araşdırılmasına mani olub. Ona səbəb göstəriblər ki, dostum ölkədə nüfuzlu siyasi fiqurdur. O vaxt Human Rights Watch təşkilatının təmsilçisi olan Zarifi deyir ki, kütləvi məzarlığı heç kəs qorumayıb və sonradan kimlərsə məzarlığın izini itirməyə çalışıblar. Zarifi deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin məzarlığın dağıdılmasına imkan yaratması rüsvayçılıqdır.
Rövşən Qəmərovun söhbətini dinlədi və bu, bugünkü kontekstə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi. Bugün danışdığımız məsələlərdən, çatırdığımız xəbərlərdən Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımıza yerəb də xəbərdar ola bilərsiniz. Həmçinin sorğularımız və forumlarımıza qatırıb öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Bugünkü kontekstə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.